Vítejte u speciálního dílu podcastu Cesty vítězů, kde na rozdíl od běžných epizod, kde se setkáváme s vrcholovými sportovci a sportovkyněmi, budou hosty, odborníci na jiné oblasti, kteří mají ke sportu nějakým způsobem blízko. Budou to třeba sportovní psychologové, mentální koučové, nebo i odborníci na výživu, anebo i sportovní doktoři. Doufám, že si užijete i tento díl. Vítejte u dalšího speciálního dílu podcastu Cesty vítězů, kde si běžně zvu elitní české sportovce a sportovkyně, ale tady v těch speciálních dílech si zvu někoho, kdo na jednu stranu je trošku na druhém břehu toho sportu, ale zároveň v dnešním případě má v něm rozhodně namočený obě dvě nohy a tím je Vítek Schlesinger. Ahoj.
Ahoj Pavle, děkuji za pozvání.
není vůbec zač, jsem rád, že tě tady mám a já často ty hosty nechávám představit sami sebe, tak dávám ti slovo a jak by ses ty představil, třeba když na svých přednáškách se představuješ, tak jak to probíhá?
Já si říkám konzultant a strateg vrcholových sportovců a potom to musím rozvést, protože vlastně ta moje práce je celostní přístup, propojení především mentální přípravy, jak pracovat sám se sebou a jak vlastně poznat sám sebe, je to hodně o sebepoznání, takže mentální příprava, biochemie těla, kam patří strava, výživa, suplementace, zkrátka biochemicky ovlivnit své tělo a oblast regenerace, takže propojení, vlastně celostní přístup, který nazývám sport hacking, tak propojuje tyto tři části, mentální příprava, biochemie těla a regenerace, protože oni se všechny navzájem, což ty moc dobře víš, ovlivňují, ale ovlivňují se víc, než si většinou lidí uvědomujeme, takže já hledám i ty spojitosti mezi tím, jak vlastně poznat líp sám sebe a využít naplno svůj potenciál.
A jak vlastně vypadala ta tvoje cesta k tomu, co děláš dnes? Protože už se tomu věnuješ nějakou dobu, ale nějakým způsobem si k tomu určitě došel.
Kdybych měl být hodně stručný, tak to začalo, řekněme, před 18 lety, kdy jsem absolvoval určitý meditační semináře, kde jsem vlastně zjistil, že člověk je schopen všeho. A poté jsem odjel do Spojených států, kde jsem pracoval jako fitness trenér, poté jsem nějakou dobu působil v Kanadě a především to byla oblast fitness a výživy. A tím, že jsem studoval vysokou školu, kde jsem měl hodně psychologie a mě to hodně vždycky lákalo, tak posledních, řekněme, 7-8 let se věnuju mentálnímu coachingu, nejsem psycholog, a posledních asi 5-6 let jsem spojil vlastně tyto tři oblasti, protože vidím, že je to absolutně nejfunkčnější, když se to vlastně spojí v jedno, protože jsme holistická bytost a všechno ovlivňuje všechno. Takže v tomhle vidím tu největší sílu, takže asi tohle byla moje cesta.
A jak teda vlastně vypadá, když za tebou ten sportovec, nebo vím, že neděláš jenom sportovce, ale pojďme se teď spíš bavit zatím o těch sportovcích, když za tebou ten sportovec přijde a vím, že neděláš to, že neřešíš úplně problémy těch sportovců, řeknu, přijde s tebou, mám nějaký konkrétní problém, co potřebuji vyřešit, ale že se spíš právě zabýváš tím celkovým pohledem na toho, tak ale jak to vypadá, když za tebou přijde a řekne, udělej se mnou něco? Mm-hmm.
To je dobrá otázka. Já musím říct, že už v dnešní době mě oslovují, ty vlastně vyzařuješ nějakou energii. A ty si přitahuješ do života, stejně tak, jak my jsme se třeba potkali, tak začneš něco dělat, rezonuješ nějakým způsobem a přitahuješ do života určitou sortu lidí. A to se může měnit samozřejmě v průběhu života. A já to mám stejně. Mě v dnešní době oslovují klienti, kteří jsou, řekněme, otevřenější, kteří ze sebou něco chtějí dělat a chtějí vzít zodpovědnost a život do vlastních rukou. A řekněme, že jsou třeba většinou velmi úspěšní, mají třeba i určitý oblasti života velmi zvládlý, ale vnitřně cítí rozpor, nejsou úplně šťastní. Ale měli by být, mají třeba peníze, kariéru, jsou známí, jsou krásní, ale vnitřně nejsou happy. A to je přesně to, že někde je většinou strach a my pracujeme s tím, aby tento člověk celkově na sobě pracoval ve všech těchto oblastech a aby vlastně on sám si došel, ne já, ale on sám si došel k tomu, co vlastně chce. Protože co chceme všichni, ty, já, mí klienti, tvoji klienti, spoluhráči, tak to je cítit se dobře a štěstí, být šťastný, být prostě žít spokojený život. A to je přesně to, že my vlastně v dnešní době ani nevíme, co to je štěstí. My si myslíme, že když budeme úspěšní, budeme šťastní a je tady obrovský problém v dnešní době overall v těchto programech, co to je vlastně štěstí. My si myslíme, že štěstí je rovnou úspěchu a to je ta největší chyba, proto 25% žen třeba bude antidepresiva v dnešní době, proto dnešní společnost jistým způsobem je tlačená na výkon. A stejně tak biznis, stejně tak sport, to je úplně stejný. A když se podíváme, kam až to dochází, tak to asi není dobrý, to vidíme.
A jak ty si teda pro sebe definuješ štěstí?
Štěstí pro mě naplňování, dlouhodobý naplňování smysluplného ideálu. To znamená, dlouhodobě pracuji na něčem smysluplným, co mi dává smysl a čím prospívám okolí. A nebo pro mě druhá taková, co hodně cítím, tak je žít život podle svých představ. Protože podle mých představ, drtivá většina sportovců chce dosahovat něčeho, ale to nejsou jejich věci, to jsou věci většinou trenérů nebo rodičů. Oni si myslí, že to je jejich. Já bych chtěl do NHL, já bych chtěl do NBA, ale vlastně oni to třeba ani nechtějí. Jim by stačilo, kdyby tady v Brně třeba trénovali žáky a budou šťastní. A to je právě to přijít na to, kým jsem. To všechno jde ode mě. Kým jsem, co chci, jaký mám vlastně systém víry, jaký mám hodnoty. A tohle naprostá většina lidí v dnešní době nemá zkrátka zvládlý. A pokud to zvládneš nebo na tom pracuješ, tak můžeš být šťastný, protože žít život podle svých představ je úplně jedno, jestli jsi učitel na základní škole nebo jsi profi basketbalista, je to vlastně úplně jedno, stejně tak může být šťastná třeba moje máma, která učí na městečku na základní škole a jim může být mnohem víc šťastnější než třeba nějakcí top manažeři CEO, co vydělávají 500 000 měsíčně, mají baráky, ale žijou nešťastný životy. A to je přesně to, že většina lidí si nenajde ani čas nad tím přemýšlet, co vlastně chci, kým jsem. Neděláme to. My trávíme spoustu času na sociálních sítích, úplně to jakoby mrháme tím, ale neuvědomujeme si, co je vlastně opravdu důležitý.
No já co předtím jsem chtěl říct, tak takový krásný zhrnutí, na který jsem někde narazil, bylo, co je smysl života, a ta jednoduchá odpověď, která ale mě dává ohromný smysl a podle mě má velkou hloubku, je smysl života je to žít život, který dává smysl. Mm-hmm. A to už může být pro každého trošku něco jiného a právě je to podle toho, jak ty si na to navedl splňování těch představ toho jednotlivého člověka, ale každý má ty představy nějakým způsobem jiný. A ta otázka, kam chci jakoby navázat dál, je, když teda seš potom s tím klientem, tak já mám pocit, že je potřeba ale některým ne jim vnutit nějaký představy tvoje, ale otevřít jim právě dveře k tomu, aby přišli oni sami, co vlastně, protože to je podle mě největší problém, že lidi jsou nespokojení, ale vlastně neví ani, jak by vypadalo to, když by byli spokojení. Takže otevíráš vlastně cestu tady k tomuhle?
Jo, to je možná důležité, že to zmiňuješ, to je pro mě hodně důležité. Já nechci být, ani nejsem odborník na jejich psychiku v žádném případě. A oni si na to musí přijít sami, protože moc dobře víme, že když si na něco v životě přijdeš sám, tak je to tvoje. To znamená, já spíš nějakým způsobem, říká pár klientů, že jsem průvodce, že provádím pár let klienty, kdy spolupracujeme a oni vlastně už rozumí svýmu mentálnímu i fyzickému tělu, protože to je spojený, že emoce se projevují fyzicky, k tomu se možná můžeme později i dostat, takže je to všechno spojený systém a já je provádím nějakou dobu, ale oni jsou ti, kteří si na to musí přijít. Pokud bych těch diagnostikoval mentálně, psychicky, tak je to sice hezký, může ti to pomoct v nějakým uvědomění, ale není to ono. To znamená, je důležité, ať si na to vždycky někdo přijde sám. Ale občas potřebuješ někoho, kdo tě nějakým způsobem navede. Ale já nechci být odborník na jejich psychiku.
Mně se to spojení právě hrozně líbí, protože jako sportovec to dokážu nějakým způsobem ocenit a dokážu poznat i sám na sobě to, za prvé jaký vliv má ta psychika, anebo i ten stav, v jakým aktuálně jsem, a pak na ten výkon na hřišti, to znamená, jakoby cítím to propojení. Ale když teď o tom se bavíme a vezmu to trošku mimo ten sport, tak když za tebou přijde nějaký klient, dejme tomu z biznisu, a je zvyklý trošku na, jakoby, protože dnes už je to docela běžný a dělá to skoro každý, na nějakého mentálního kouče nebo vlastně jenom kouče, a ty ale přijdeš s trošku jiným přístupem. Dokážou to jakoby ti lidi ocenit, nebo jak dlouho jim trvá, než pochopí i tu stránku, že vlastně ta fyzická schránka je v tom taky hrozně důležitá a že když jakoby vylepší to, že to dokáže posunout i jakoby ten mentální nám.
Určitě, ono je to propojený. Tečka. Tam není jako nic víc, nic míň. A já takhle pracuju a vlastně život, který žiju, je škola, kterou učím. A to děláme všichni, jo? Život, který žijeme, tak je škola, kterou učíme. A já zkrátka řeknu klientům, já si s nima popovídám vždycky i třeba na první schůzce a my se nacítíme energeticky. A to už cítíš, jestli to bude fungovat nebo ne. A oni mi řeknou svoje vize, svoje cíle. Ptám se je nejenom na sport samozřejmě, ale i na život. Ptám se je na vztahy, ptám se, jak jsou šťastní. A nikdy to nemusí ani vědět, to je v pořádku. Ale z toho nám vyplyne potom to, že jim řeknu, hele, fajn, já bych pracoval na těchto těch věcech, já pracuji takto, takže mě to nejvíc funguje. A drtivou většinou se shodneme, ale i často zkrátka cítíme, nebo cítím na té schůzce, že jim třeba doporučím někoho jiného, že v tuto danou dobu ten klient třeba není tak otevřený a to je v pořádku. On si musí projít zkrátka nějakou jinou cestou, tak ho případně nasměruju nebo doporučím třeba někomu jinému, nebo mu dám jenom doporučení a rozloučíme se a taky se stane.
A jak třeba probíhá to doporučení, když přijde ten klient s něčím a potřebuje pomoc spíš jakoby, nebo cítíš, že potřebuje pomoc sice v té mentální stránce, ale ty vycítíš nebo poznáš, že potřebuje pomoc i jakoby, řeknu, trošku ta fyzická schránka by potřebovala nějaký zlepšení. Tím, že to propojuješ, tak jak ty děláš, řekneš, samozřejmě mu neřekneš, hele, měl bys cvičit, ale vezmeš to trošku nějak, takže v tu chvíli právě do toho vstupuje někdo jiný, nebo máš ho potom na starosti i tady z téhle stránky, anebo tam doporučíš třeba někoho, o kom víš, že mu je schopen pomoct třeba se dostat do nějakého lepšího fyzického stavu, který pak pomůže i tomu, co řešíte.
Já nejsem trenér a samozřejmě mám spoustu, byl jsem dřív trenér 15 let zpátky, ale nejsem, to znamená, já tady si netroufám jim doporučovat. Na druhou stranu mám spoustu sportovců, řekněme i světové úrovně, ty vzorce se velmi často opakují. A spousta sportovců i špičkových reprezentantů ve světě třeba patří mezi ty lepší. A teď nemůžu jmenovat, tak třeba vidím, že kolikrát oni vůbec ani nemají jako kondičního kouče například, který zaměřuje přípravu na ten jejich sport. A tím pádem já jim neříkám, že mají něco změnit. To ani nechci, to není moje práce. Ale já si s nimi o tom povídám a já jim řeknu, hele, mám takovýhle nějaký klienty a takhle to funguje ve světě. Ty říkáš, že chceš patřit mezi nejlepší na světě a jdeš si za tím. To znamená, otázka je, jestli tohle ti vyhovuje. A oni si většinou na to přijdou sami. Já jim neříkám, co v tomhle mají dělat. Oni to cítí, oni to někde vědí. A oni nemusí tu změnu udělat hned, ale třeba postupně za půl roku jim to dojde, ale většinou si uvědomují přesně ty věci a ty spojitosti, jak je to všechno propojený. Jak třeba teď jsem řešil s jedním klientem, dýchání, on neumí dýchat, jo. Je to česká špička v jednom sportu a nemá zvládlý dýchání, braniční dýchání. A samozřejmě víme, že dech je propojený s mozkem, protože určitý vzorce dýchání ovlivňují psychiku a psychika ovlivňuje vzorce dýchání. A tohle ovlivňuje i sportovní výkon, tohle ovlivňuje tvoji psychiku, tohle ovlivňuje tvoji náladu a tohle ovlivňuje i tvoji regeneraci. Dobrý dýchání. A naprostá většina sportovců u nás tohle nemá zvládli. To asi mi v tomhle jako vidím, že kýveš,
kývám, no.
Já to vidím, jako to vidím, jo, takže já tady nechci jako možná víc než polovina, ne, naprostá většina sportovců u nás to nemá zvládli, ale já neříkám, že to je špatně, já jenom konstatuju fakt, já jenom popisuju to, jak to u nás je, neříkám, že to je hrozný, vůbec ne, ale nemá zvládlo spoustu věcí, jak výživu, nemá zvládlo vůbec správný dýchání, ani nejsou zvyklí tolik o sebe starat, naprostá většina, a už vůbec ne o ten mentál, jako pracovat sám se sebou, vlastně s tím, co vůbec chci, co mě udělá šťastným. A ten mindset takovej zkrátka zatím tady úplně není. Ale není to špatně, tak to je.
No mě teď napadají ty otázky jedna za druhou, tak zkusím se nějak, protože se dotkl spousty témat, o kterých jsem se postupně chtěl bavit, ale tak teď jako první jsem chtěl zareagovat na to dýchání a kýval jsem tak vehementně, protože možná bych ti 2 roky zpátky úplně nevěřil, ale sám jsem se tady do té oblasti trošku pustil a začal jsem tam objevovat velký skrytý svoje nedostatky a to, že už od toho, že jsem zjistil a konečně jsem si uvědomil, proč když se probudím a mám vyschlo v puse a zjistil jsem, že zkrátka v noci dýchám pusou a že potom ten spánek nemá tu kvalitu, co by měl mít a zjistil jsem, že v podstatě i přes den se přistihnu, že velmi často dýchám pusou a že dýchám víc, než bych potřeboval a vyzkoušel jsem pár dechových cvičení a začal jsem se jakoby už jenom tím takovou malou věcí dostávat úplně jinak a zase jsem viděl úplně nový rozměr toho. Takže to každopádně kvituju velmi a no, jak ty teda ale pak pracuješ s těma klientama, jak jim představuješ tady to dýchání? Je to založený na nějakých jakoby konkrétních cvičeních, nebo jedeš nějakou jakoby metodu, že se s někým inspiroval?
Je to různě. Já tím, že pracuji, vlastně to jsou oblasti, ono zase, bavíme se o dýchání. Kam bys to zařadil? Je to mentální příprava, anebo je to spíš regenerace?
No, samozřejmě je to propojený.
A je přesně tak, je to propojený. A to stejný, takhle pracuji třeba s chladovou termogenezí. Jo, já samozřejmě všechny věci, tak už spoustu let jezdím setkávám se se světovými špičkami, jezdím na světové konference, dávám stovky tisíc do vzdělání, hodně se inspiruju třeba od American Sail Army, to jsou zkrátka zdroje informací, které jdou postupně do amerického olympijského týmu, potom to jde mezi veřejnost a za 10 let to přijde do České republiky. A takže to je třeba i chladová termogeneze, která jako velmi pomáhá nejenom regenerovat, ale ona velmi ovlivňuje mozkový funkce, ona ovlivňuje vnímání, ona ovlivňuje kognitivní funkce a vlastně jak dýchání, tak podobně otužování, podobně tak třeba terapie teplem. Jo? Nejenom samozřejmě sauny, ale třeba jenom to samo o sobě ti zvyšuje mozkový zasycení, zvyšuje ti to regeneraci, zvyšuje to růst svalů. A samozřejmě ti to i zvedá nebo zvyšuje BDNF faktor, brain derived neurotopic factor. To není úplně tak důležitý. A ten faktor zvyšuje mozkový zasycení a vede k tím sekundárně k zvýšení určitých hormonů, třeba epinefrinu, který zvyšuje co? Zvyšuje soustředěnost, zvyšuje to, co v zápase potřebuješ.
Pomáhá k dosažení flow.
A pomáhá k dosažení flow. A to jsou přesně ty věci, které ty můžeš využít k tomu, abys dosahoval svých cílů líp, aby se cítil líp ve svým těle, abys byl zároveň i šťastnější, protože ty se víc propojíš sám se sebou. Ty víš, kým seš. Ty jako sportovec, to je jenom tvoje role. Ta jednou skončí. Za 5-10 let to je jedno, ale ona jednou skončí a to je role, to není tvůj život. A spousta sportovců vidí ten svůj sport, si to spojí, to jsem já, to je moje identita, já nic jiného nemám. Takže jim skončí sport a oni vlastně jim končí život. Což tak není, ale oni tak vnímají. Tím pádem nekončí velmi často dobře, nejsou na to připraveni, ale to je jenom role. A na to je často taky nikdo nepřipravuje, takže my vlastně procházíme s klientama tyhle ty oblasti, které oni v tu chvíli potřebují. Jo. Někdy hrajou zápas a řeknou, hele, já teď cítím, nehraju, mám problém s tímto, neumím se koncentrovat, nemám sebedůvěru a zároveň můj mikrobiom, zase střevo, zase který velmi ovlivňuje psychiku,
jasně,
tak není úplně v pohodě, takže propojujeme to, dáme něco ze stravy a pracujeme postupně a dlouhodobě hlavně na určitých věcech, určitých cvičeních a určitým i uvědomování, kdy to je fakt jenom jedna myšlenka třeba za schůzku a potom klient mi píše, hele, tak teď si jako na to přicházím, to je fantastický. Ale to není o mně, to je o těch klientech. Já v tomhle jenom jsem ten průvodce a snažím se hodně nacítovat na klienty, aby to nebylo moje. To je takový to umění, ne vždycky tomu si myslím zvládám, ale snažím se, aby to nebylo moje, aby to nebylo jako já radím. Ne, já jenom posouvám z těch věcí, co znám a co jsem si hlavně prožil. Tak říká všechny věci, odkladů, dýchání, meditace, mám zažitý, prožil jsem si štěstí, dosahování cílu. Mm-hmm. Takže to si myslím, že je důležitý, proto mám třeba tolik klientů, nebo mě to nějakým způsobem funguje, protože si myslím, že je to autenticky.
Já jsem to poznal i na sobě, že v podstatě, jakmile jsem si začal vytvářet nějaký identity i mimo tu, jak ty si o tom mluvil, trošku takovou tu, nebo jak se to všeobecně nazývá, taková ta bublina toho sportovce, tak jakmile jsem začal otevírat ty svoje obzory trošku někam jinam, tak to paradoxně, i když jsem tomu ze začátku nevěřil, tak mi to začalo v podstatě pomáhat i v té kariéře, protože jsem zjistil, že ten balans najednou mezi tím sportem a tím životem mimo je nastavený trošku příjemněji a že zaprvé mám jakoby kam spadnout, když se v tom sportu nedaří, takže snažíš se u těch klientů i dosahovat nějaký ten rozumný work-life balance, aby to tam jakoby bylo.
Jednoznačně, to je jeden z nejdůležitějších bodů. Já, jestli můžu být konkrétní, klidně můžu říct, tak já vlastně rozděluji život na 4 oblasti. Máš oblast kariéry. Já tomu říkám oblast mise. Oblast to může být basket. Jo? Vydělávám tím, živím se tím, jakýkoliv sport. A to je kariéra. Všichni chceme v kariéře dosahovat úspěchu, mít hodně peněz, být úspěšní, mít pozice, mít uznání. Ale to je jenom jedna oblast. A pak tady máme ještě další oblast, a to je oblast vztahu. Jaký mám intimní vztahy, jaký mám vztahy s okolím. A potom tady mám další oblast, a to je oblast energie a zdraví. Protože pokud já nemám maximum energie a zdraví, já nikdy nemůžu dosahovat naprosto těch cílů, které bych chtěl, nikdy. A naprostá většina lidí má třeba zvládlou kariéru, má peníze a úspěch a uznání, ale žijou velmi nešťastný vztahy. A nebo můžou mít třeba kariéru, žijou výborný vztahy, ale jejich zdraví je velmi špatný. A nikdy to nemůže být úplně naplněný. Takže ještě jednou řeknu ty 4 oblasti, jednu jsem zapomněl. Jedna je kariéra, další jsou vztahy, další je energie a zdraví, protože zdraví je všechno. A poslední osobní rozvoj. Kam patří emoční rozvoj, spirituální rozvoj, intelektuální rozvoj. Že čtu, cestuju a najednou zjišťuju, že se mi ten svět otvírá. A to je právě to, že my chceme dosáhnout na drtivá většina lidí úspěchu. Jenom v té jedné oblasti, a to je oblast kariéry. A myslíme si, že když dosáhneme úspěchu a budeme úspěšní v této oblasti, tak budeme šťastní. Spousta lidí úspěšných, ale je velmi nešťastných, protože si neuvědomuje, že my máme další oblasti. Zkrátka si neuvědomuje, neděláme si čas na sebe a nepracujeme s tím. A mnohdy jenom tohleto uvědomění a práce s těmito věcmi, tak jak tobě, ty si nadpřišel asi organicky, otvírají další oblasti a ty se cítíš naplněný, ty se cítíš, že žiješ a cítíš, že rosteš. Protože slovo štěstí je mimo jiné schováno ve slově progres. Progres. Pokud co neroste, tak umírá. To neznamená, že musíš být jako lepší basketbalista, furt jako růst, jo, mít vyšší výskok, to ne, ale růst, to znamená, že často růst je schován i v neúspěchu. ale my neúspěch bereme jako selhání, ale neúspěch jenom součást cesty. A to je to, že sportovec, teď jako odbočuju, ale ono to s ním souvisí, jo. Sportovec se první musí naučit prohrávat. A to třeba u nás velmi chybí o těch mladších žáků, že sportovec musí umět přijímat prohru, protože prohra není prohra ani v životě, v biznise, ve vztahu, to je jenom nějaká cesta a to je jako velmi důležité tady tenhle ten bod.
Zase mě napadá spousta otázek, dotkl se spousty oblastí a jedna je, jak ty se koukáš teda na práci u nás s mladými talenty, protože jsi naťukl na to, že neumíme úplně pracovat s prohrou a je to téma, na který já se tady často s těma hostama u nás bavím, protože když přijde host, jako je Lukáš Krpálek a nebo Andrea Hlaváčková a mluví o tom, že v podstatě je potřeba používat prohru ke svému zlepšení, tak já jsem hrozně rád, že oni a takovýhle hvězdy to tady zmiňují, protože potom věřím, že i ten mladý sportovec, který si to poslechne, tak dokáže pak poznat, aha, i oni si tímhle museli projít, takže možná vlastně na té prohře jako se dají najít i pozitiva.
Ono, já to vezmu zase ze široka, ale ono, musím, jo. Ono totiž dnešní svět je založený na rychlém úspěchu. Pokud chceš být úspěšný a chceš uznání, vem si, že uznání a úspěch je v dnešní době důležitější než třeba láska. My to hodnotíme takto, ale to je velmi špatně. A teď si vím, jak rychle můžeš mít uznání a být úspěšný. Takhle rychle lusknutím prstu. Já teď dám na Instagram, že si to tady natočím, jak třeba vás tady, já nevím, střelím, nebo tady řeknu něco velmi jako vulgárního a obletí to internet. A vlastně budu mít jistým způsobem v fúzovkách to uznání. Jestli mi rozumíš, je to bez hodnoty, bez ničeho, je to krátkodobý, ale takhle my jsme zacílení v dnešní době, jako velmi rychle tady to mít. A ono to souvisí s tím, že ti mladí si to vlastně přibírají i potom do toho života, že všechno chtějí strašně rychle a neuvědomují si, že neúspěch třeba ve sportu je, oni si to asociují se selháním. A selhání, kdybychom šli do větší hloubky, tak jenom nedocenění a neuznání lásky. Jo, to už jdeme jako do velké hloubky, ale to není opravdu nic jiného, než jenom já se chci cítit milován. Většinou to souvisí s rodiči. Jo, chci jim dokázat, že jsem dostatečně dobrý. A to jsou největší dva strachy, které nás vlastně brzdí, i mladý sportovce. A ty strachy, můžu říct, jo, jeden je strach, že nejsem dostatečně dobrý. Nejsem dostatečně dobrý, dostatečně hezká, dostatečně kreativní, nejsem dostatečně vysoký. Zkrátka nejsem. A druhá je strach z nedocení, že nedostanu lásku. Ale ta láska je skrytá třeba v pochvale rodiče. A já mám z toho strach, že to zkrátka nebudu mít. A to jsou ty strachy, které nás brzdí. A místo toho, aby jsme se naučili, nebo rodiče, nejenom trenéři, ale to jde hlavně od rodičů, že jo? Protože externí mluva rodičů se stává interní mluvou dítěte. Jo? Externí mluva rodičů se stává interní mluvou dítěte. A to je přesně ono, že ti mladí neumí v dnešní době, drtivá většina, se k prohře bere jako k selhání. To je selhání a prostě chci rychle vyhrát. Ale ta cesta je dlouhodobá a my velmi, promiň, to musím navázat, jo. My velmi přeceňujeme, co jsme schopni stihnout za krátkou dobu, ale velmi podceňujeme, co jsme schopni stihnout v dlouhodobém měřítku. Pokud já na to pracuji dlouhodobě, to jsou roky, že jo, i ta mentální příprava, to je, včera jsem měl sezení s jedním poměrně známým sportovcem a my jsme spolupracujeme 3 roky a on ze začátku třeba dýchání, meditace, sebepoznání, jak pracovat se sebedůvěrou, pracoval na tom, moc tomu nevěřil, ale pracoval na tom. A teď říká, ty voga, kdyby jsi mi řekl, že to bude za 3 roky, tak to snad vzdám, ale ne, to stálo za to, ale to třeba přišlo až za 1,5 roku, měl jako velký výsledky a teď ty výsledky šly skokově. A samozřejmě to bude trvat nějakou dobu, ale ten jeho vývoj třeba je obrovský, ale to není za měsíc. To není za měsíc. A vrátím se k těm dětem. Kdo je ovlivňuje nejvíc? Mládí nejvíc rodiče, potom částečně trenéři, kolektiv a tak dále. A to je přesně to, že i ta česká kultura bere opravdu prohru jako selhání, ne jako součást cesty. V Kanadě to, já nebudu říkat, že u nás je všechno špatně, ale třeba v Kanadě učí mladí sportovce trenéři, protože oni to mají v sobě. Trenéři to mají v sobě. To je to, trenér takhle taky žije. Zkrátka, ne, vy budete bojovat do konce, i když prohraješ, tak i prohra bolí. Prohra ti může srát, to je v pořádku. Ona bolí, můžeš být naštvaný, to jsou emoce. Můžeme být naštvaní, to je v pořádku. Ale co já si z toho vezmu? Jak můžu být lepší? A tohle, když učíme ty mladý, tak se jim to propíše nejenom do sportu, ale potom i do života a je to součástí jejich mindsetu a to je to nejdůležitější.
Mně se hrozně líbí, to na to navazuje a to používám vlastně, nebo snažím se to představovat svým dětem, i když jsou ještě dost malí a vlastně v tom sportu ještě nejsou a nedostávají se úplně k těm prohrám, tak je snažit se učit a ptám se jich třeba v podstatě každý den, jakou si dnes udělal chybu. abych je naučil pracovat s tím, že vlastně chyby jsou v pořádku a že se tomu nemají vyhýbat, a vysvětluji jim to, že v podstatě pokud ten den nezažili nějakou chybu, něco, nebo něco, co se jim nepodařilo, tak v podstatě ale neměli kde vírus, neměli kam se pohnout, takže ono to jakoby na to navazuje. A já myslím, že ten sport je taky v tom hrozně důležitý, že zaprvé ti dá spoustu prostředků, jak můžeš ty prohry a ty neúspěchy zažít, ale za druhé, pokud tam se naučíš, aspoň podle mě to, že pokud nerosteš, tak jak jsi o tom říkal, pokud tam není ten progres, tak v podstatě tě všichni přijedou během chvilky.
Tak a ono ten progres, když se podíváš na ty nejlepší sportovce, basketbalisty, tenisty, rugbysty, tak to oni se porovnávají s kým? Kobe Bryant, o toho hezky mluvil, Michael Jordan, no sami se sebou. To je právě to, že oni vždycky i chodili a vymýšleli nové věci, oni se chtěli posouvat, protože kdyby si řekli, jsem nejlepší, nějakým způsobem všichni říkali, dělej ty stejné věci, tak oni budou stagnovat, ale oni zkrátka věděli a chtěli, je to bavilo ta cesta a vymýšleli spoustu věcí. Novak Djokovic a udělal i spoustu chyb, jo, spoustu věcí, hele, uděláme tohle, budeme tady trénovat ve vodě něco, a pak zjistili, že to je špatná cesta, ale vlastně ta špatná cesta je nová zkušenost. A to je přesně to, že ta schopnost těch nejlepších nejen sportovců, ale lidí a vlastně i šťastných, že vlastně v tom progresu a tady v té cestě, kdy poznáváš, děláš chyby, tak vlastně v tom zažíváš ten život, v tom je ten život, ale často lidi míří k tomu úspěchu a myslí si, až ho dosáhnu, až budu vydělávat milion, tak to bude fajn, až budu mít tam tu ženskou snu, tak to bude fajn. A to jsou externí cíle, to nejsou, ten vychází žádný hodnot. Když to dosáhnou, tak co? No tak teď chci vydělávat milion, teď chci jinou ženskou, teď chci ještě lepší auto a vlastně pořád se ženeme jak ti králíci, místo toho, aby jsme se zastavili a řekli do prčic, co je vůbec v životě důležitý, kým jsem? Tam je totiž jedna věc, dnešní doba nás extrémně tlačí do toho odpojovat se sami od sebe. Proto v dnešní době je o to víc důležitý pracovat sám se sebou, práce sám se sebou, najít si čas sám na sebe a umět pracovat sám se sebou skrz dýchání, meditaci a tak dále. Ale tohle je strašně důležitý. Jo, ty, jaký děláš cvičení třeba, jaký využíváš techniky, to už je druhá věc. Ale vůbec pracovat sám se sebou v dnešní době a odpojovat se je zásadní. Jinak, protože pokud nemáš pod kontrolou svůj život, tak tě má pod kontrolou okolí vždycky. Pokud nemáš pod kontrolou sám sebe, tak tě má pod kontrolou okolí nebo společnost. A dnešní společnost je v jistých ohledech fajn, ale je jako nezdravá.
No já k tomu mám pár věcí, protože úplně s tím souhlasím a vracíme se třeba k té definici toho úspěchu nebo definici štěstí, že přesně tak, jak teď ty říkáš, pokud si to nenastavím já sám v sobě, co pro mě znamená ten úspěch, tak tam to najednou určují ty externí faktory a ty už jsou tak, jak jsme se bavili. Je to možná auto, možná mít peníze, možná mít hezkou ženu, ale možná to pro tebe jakoby není ten úspěch, který ty doopravdy chceš dosáhnout. No a podle mě tam taky chybí hodně to proč, to znamená používat tu sebereflexi na to, proč chci vlastně mít ten velký dům, proč to. A protože to není důvod, to není cílo. Jakoby faktor, ke kterému míříš, ale to jenom nějaký způsob se k něčemu dostat. Možná se dostat k nějakému pocitu právě toho štěstí, nebo jenom toho, jak se mít dobře. Ale když vím, za čím chci, čeho chci dosáhnout, tak podle mě i pak tam už člověk nemusí ani externě hledat tu motivaci, protože to vychází z něj a vlastně ta cesta je jednodušší.
Řekl jsi to perfektně. Já si klidně můžu i posluchači nebo diváci doporučuji, ať si klidně píšu, ať si vemu tušku a papír. Já teď si můžu řeknu klidně si takovou klidně. Techniku. To je, já využívám CZA, jo? Česká CZA. A C znamená cíl. Naprostá většina lidí nemá cíl, ale já teď nemyslím ten Ježíšmaré za nějaký pracovní cíl nebo cíl, který mi dá někdo zvenku. Ne. Cíl, řekněme tomu vize, jo, cíl, ale cíl jako clear vision, to znamená jako křišťálový cíl, co já opravdu chci od života. A teď někteří sportovci, ty vole, já to teď nevím, a já na ně vytvářím tlak. Ne, to nemusí být teď hned, ale jenom si třeba pocitově, co já chci zažívat v budoucnu, a kde to chci zažívat, s kým to chci zažívat, jak se tam chci cítit. A to je přesně to, že drtivá většina lidí to nemá. Jo, třeba na University of Yale dělali studii, kde byli ti studenti, co končili, graduated students. Oni se tady, kolik z vás má napsanou vizi, cíl a víte, co chcete, máte důvody? 2%, bylo to 2,4%. Po 20 letech se sešli znovu a tyto 2% studentů, absolventů, kteří věděli, co chtějí dělat, tak měli 98% bohatství všech a zároveň ale žili mnohem smysluplnější a šťastnější životy. Jo, není to samozřejmě jenom o těch penězích, to je jasný, ale žili mnohem naplnější životy. A já to vidím i u lidí, u klientů, vidím to i u sebe, vidím to i zkrátka u lidí, pokud já nevím, co chci, nemám vizi, nemám cíl, tak vlastně nemám ani motivaci, protože proč bych vstával, za čím bych šel, to je i v basketu, tebe to baví, naplňuje, máš cíl, vizi, pak to můžeš dosáhnout, repre, hraju v zahraničí, vydělám peníze a možná určitě se taky prodělá nějaký období a najednou ty voga, já ten milovaný basket třeba teď, jako mě to ani nenaplňuje, co teď? A vlastně zažíváš, můžeš zažívat určitý období, zažíváme to každý, to je v pořádku, ale to období špatný zažíváme proto, aby nastal prostor a otevřel se prostor pro něco nového. To je úplně v pořádku, ale jde o to uvědomit si to právě, pracovat s tím, ale hodně lidí, tyjo, teď mám depku to, teď to je špatně a to vlastně se v tom ještě ponoří. Hmm. A já říkám, špatné časy nás buď to můžou definovat k tomu stát se lepším člověkem, anebo nás můžou potopit. Jenom ty si vybíráš. Nikdo jiný, jenom ty si vybíráš. Nejsem oběť. Ty si můžeš vybrat, jakou cestou půjdeš. To je na nás.
Tak co je to Zetko?
Děkuju. Cečko je cíl, mít jasně stanovený cíl, co chci, mít to napsané, anebo jak se tam chci cítit. Zetko znamená, to jsou důvody. Reasons. To je, proč to chci. Ty jsi o tom teď mluvil. Mít ne jeden důvod, ale mít třeba 10, 20, 30 důvodů, proč to chci. Jo, to je záměr. Cíl Zetko je záměr. Proč? To znamená, proč to chci? Protože ten záměr ti dělá to, když se mi nechce, mám blbý období, třeba je zima, jsem zraněný, tak já tam mám ten záměr. Já to chci proto, protože mám to vypsaný a já to vím. Smálí se mi, když jsem malý, chci to dokázat tím pochybovačům, nevím, z Olomouce, jo, nebo z Brna, chci to dokázat pro mámu, chci to hlavně pro sebe, chci vydělávat peníze, chci zabezpečit rodinu. Chci to proto, protože chci třeba potom po kariéře mít finance a ovlivňovat třeba okolí. A chci to z důvodu, že chci pomoct být prospěšný pro někoho. Mimo jiné, ten prospěch pro někoho jiného je jedna z nejvyšších hodnot, jo, které se dospívá, ale to je přesně to, pokud já vím ty důvody a mám silný pádný důvody, tak to tak říká, vždycky toho docílím. Ale když se zeptáš toho basketbalisty, dobře, chceš do NBA nebo chceš do NHL, a proč? Tak ti většinou řeknou, no protože budu známý a budu mít peníze. A takhle se toho nedosahuje.
No není to dostatečně silný motivátor, no.
Není. Přijde první krize a ty se lžeš, protože ty jsi třeba v komfortní zóně, máš se docela dobře, tak řekneš, jo, dobrý, ale to je ten záměr a to jsou ty důvody, proč. Jako opravdu si sepsat 20 důvodů, proč to chci, co chci, proč to chci a znamená akce, jít do akce. Protože pokud nejdu do akce, tak se nic nestane. A jít do akce vyžaduje často odvahu. Být odvážnej, jít do akce a právě dělat ty chyby, ale když se nebojím dělat chyby, tak do té akce jdu. A tady, jestli můžu ještě jednu věc k tomu,
no, určitě,
a k té akci, tak ty jsi to vlastně před chvilkou říkal, ono, buď to věci v životě zkusím, anebo věci v životě neskusím. Pokud je zkusím, tak mám dvě možnosti. Buď to vyjdou, anebo nevyjdou. A pokud neskusím, tak nevím. A lidi před smrtí, známí osobnosti, filozofové, tak říkali, vždycky budete litovat a lituju věcí.
Toho, či jste neskusili.
Přesně tak, který jsem neskusili. Budeš litovat někdy věcí, které jsem zkusil a nevyšly? Ne, to je právě ta zkušenost, to musíme projít a zkušenost právě se skládá z těch chyb, který se kumulují, ze kterých si beru tu zkušenost. Takže to je právě to zkoušet ty věci a dělat chyby, jestli to slyší mladí sportovci, prostě dělejte chyby, dělejte ty, že kde jinde, než tady v zápasech v juniorce nebo na tréninku, to prostě musíme dělat chyby. Musíme dělat chyby a bohužel ten systém, třeba trenérů nebo i školský systém nás jako k tomu tady v Česku moc právě nepouští. Uděláš chybu a než si sednu na lavičku. A to je ten největší průser a to je zase jde od rodičů a tady od trenérů. Oni nás nepouští dělat ty chyby. Mám spoustu klientů, kteří z Česka šli do zahraničí a tam jim řekli, no ale ty seš útočník, dělej chyby. Tím se budeš učit a oni ti kluci úplně z toho byli jako pav, jako aha, jo, protože už ten mindset měli, já se bojím udělat chybu.
Já jenom bych se ještě rychle vrátil k některým těm věcem, který používáš, protože mě osobně zajímají, ale myslím si, že můžou zajímat i spoustu lidí, protože jsem za to rád, vzali jsme to trošku do hloubky, ale zajímají mě i takový ty praktičtější ještě věci, protože jsem spoustu věcí tak jako ty zkoušel na sobě. Když jsi mluvil o tom chladu, a samozřejmě asi jeden z nejznámějších propagátorů je Wim Hof. Je i on pro tebe nějakou jakoby inspirací, nebo z čeho jsi vycházel, anebo jak třeba konkrétně vypadá to, ano, u každého klienta to zase bude jiný, ale jak vypadá třeba to, co zkoušíš ty na sobě, co se chladu týče?
Já můžu říct to, co zkouším já, protože já se o to žiju asi řekněme 7 let hodně. Wim Hof mě ze začátku určitě nějakým způsobem inspiroval, jsem ho potkal, dělal jsem s ním nějaký malý testy, ale neaplikuju Wim Hofovu metodu. Myslím, že je skvělá, mám trošku problém s tou aplikací, protože je spoustu školitelů, kteří to třeba dělají rok, potom to předávají, ale pokud jim pomůžou, OK. Samozřejmě využívám některé věci nebo dělám podobné věci, co Wim Hof. Protože je to oddychání. Oni tím jinými postavu myslí oddychání a to je pořád to stejný. A jak to dělám já? Ono totiž třeba je to hodně spojený s dýcháním a je to hodně spojený ten chlad. když se nebudeme bavit o regeneraci, ze sebe důvěrou. Já vlastně učím sám sebe, když budu mluvit o sobě, ale i třeba o klientech, ty překonáváš sám sebe. Ty každý ráno nebo každý večer překonáváš sám sebe. To by se nechce do toho chladu, ale pokud se staneš tím chladem, tím, s čím bojuješ, tím strachem v tu chvíli, tak ty se učíš postupem času vlastně stávat tím chladem. Takže s tím tolik nebojuješ, není tam taková rezistence, ale pořád je to studí, pořád je to štve, ale pořád se ti nechce. A ty se strašně moc posouváš. A tady záleží i na tom, jestli potřebuješ třeba zahřát, tak tady třeba využívám často hyperventilaci a zadržování dechu, protože zadržování dechu mimo jiné, tak ti vyplavuje, vstříkne EPO do krve, erytropoetin, nebo jo, určitý enzymy, který s tím souvisí, takže se ti zvýší co kyslík v krvi zadržováním dechu. A je to dýchací cvičení, které je spojené s řadou nádechu a výdechu, aby se ti uklidnil mozek, poté se zadržováním dechu a poté s hyperventilací. Některý člověk a klient třeba potřebuje před zápasem naopak trošku sklidnit. Někdo potřebuje naopak třeba nastimulovat. A právě individuálně jakoby dáváme to, co tomu klientovi sedí a on si nikdy samozřejmě na to přichází sám, ale já vycházím ze studií. Já vycházím z praxe a ze studií, které jsou ověřené a z dlouholeté praxe, takže to nejsou nějaké jako zkusy tady tohleto, ale z věcí, které zkrátka fungují, ale ten klient chce, ať se potom ještě na to přijde sám. Ale co konkrétně využívám v tuto chvíli já, tak je, já se otužuju ráno, někdy večer, v tuhle chvíli ráno a využívám to, že já jsem docela zahřátej, takže já v tuhle chvíli spíš využívám sklidní meditaci a udělám si, mám to propojený s meditací, takže nevím, jestli to teď půjde vidět, tak využívám kapalabhati, což je z ajurvédy, z indické medicíny, kde si udělám vlastně 3 série po 20, vlastně nádech, dám ruce nahoru, zase tím, proč vítězové dávají ruce nahoru, to je podvědomý reflex, takže vyplavuju už určitý hormony, dám nádech, vezmu energii a všechno jde ze mě a vyjde, takže jo, a takhle jdu 3 série po 20, vlastně ten mozek se dostane do určitého stavu, dochází tam k určité hyperventilaci a potom dávám sklidňující dýchání, kdy vlastně se slučuju s tou vodou a mám tam i určitou vizualizaci, to asi teď úplně není prostor o tom mluvit, kdy se slučuju s tou vodou, stávám se tím chladem a vlastně si říkám, co mě to má dát dneska. Protože to není jenom o tom, jdu teď do studené vody, dobrý, tak mě to zregeneruje, ale je to určitý proces, ty musíš jít někam autem nebo k nějaké vodě, spojuje se s přírodou, takže ještě je tam i určitý duchovní rozměr, ke kterému jsem si přišel a který je tam jako velmi důležitý a jako zásadní. A povýší to otužování nebo ten chlad ještě úplně kam jinam.
No to si mi téměř vyčerpal i to, co jsem se na to chtěl zeptat dál, protože ještě jsem se chtěl zeptat, že mluvíš o tom, že využíváš nějaký východní učení a systémy, ale ono jde vidět tak, jak u tebe všechno, že je to nějakým způsobem provázaný, to znamená, jak to zasahuje do té meditace, tak i vlastně to zasahování s tím chladem, nebo je tam ještě něco jakoby dalšího?
Jsou tam i další věci, ono samozřejmě i já se vyvím, já nejsem všeználek a opravdu dávám hodně energie, času do toho, dělá to podle nejlepšího svědomí a myslím si, že nějaké výsledky za ty roky jsou a vlastně je to na referencích nebo spíš na té poptávce znát. Jo. Na druhou stranu nejsem všeználek a samozřejmě někomu může fungovat tohle a někomu tohle, ale právě do toho vstupuju v tu chvíli já, že to i klientům říkám, já nechci být odborník všeználek, hele, tahle ta metoda funguje. Přišel mi klient a řekl, hele, co říkáš na tu Wim Hofovou metodu? Já mu říkám, zkus to. A přišel klient a řekl, hele, co říkáš, já cítím, že bych chtěl být jako teď vegetarián. Tak jsem mu řekl fyziologicky, co to způsobuje, co to dělá, čím to doplníme, jak to uděláme, ale on to cítil. A já mu říkám, není nic lepšího, než si to zkusit, projít si tím. A vlastně, co on si z toho odnesl? On není vegetarián a těch klientů mám víc. Já jsem byl vegetarián taky několik, nevím, půl roku, ale on si z toho třeba ti klienti většinou odnesou, že jí mnohem méně masa, že jim to dělá mnohem líp. Naučí se nové recepty a propojí se líp sami ze sebou, protože když jíš víc zeleniny, víc luštění, víc zemitých potravin, tak je to i víc sklidní. Někdy to může být i negativní, když někdo vegetarián, tak si všimne, že jsou takový trošku až moc v pohodě, že tam může do toho sportu chybět taková nějaká agrese, ale zkusí to je v pořádku. Protože buď to bude skvělý, anebo zjistí, že to není pro tebe, ale právě to uvědomění, to zjištění, to je ta cesta. Takže já s tím provázím spíš fyziologicky, na co by neměli zapomenout, jako třeba dosuplementovat v tomto případě. A to může být vegetariánství, může to být přerušované hladovění, mimo jiné, které i poměrně hodně využívám s klienty, nebo intermediate fasting, nebo práce s tuky, se zdravými tuky. A to jsou věci, které zkrátka fungují.
Já zase můžu jenom souhlasit, protože o spoustě věcí i já jsem si na sobě vyzkoušel, co se také týká. Jel jsem nějakou tříměsíční program kůru, kde se postupně odebírali nějaké věci ze stravy, kdy se odebrali jednoduchý cukry a tak, až nakonec na konci toho programu jsem skončil v podstatě jenom jakoby na zelené zelenině nějakou dobu. A jestli to někomu vyhovuje nebo ne, to samozřejmě už je pak na tom konkrétním člověku, ale já jsem si vyzkoušel, čeho jsem schopen, na čem se, jak cítím a tohle. A nebylo to vlastně ani na mě vidět tolik v průběhu, kdy jsem se cítil pořád tak nějak plus minus stejně, ale ve chvíli, kdy se zase to začalo uvolňovat a začal jsem dál jakoby přibírat nové věci a vrátil jsem tam třeba řekněme do toho pečivo, tak jsem najednou se cítil zase úplně jinak. Jakoby stáhlo mě to dolů a já jsem si řekl, aha, a v tu chvíli vlastně tam bylo to světýlko a řekl si, aha, tak ono asi na tom teď už něco jakoby poznávám. No.
A to je ta cesta, kterou vlastně procházíme všichni stále, pořád se všichni vyvíjíme, všichni se učíme a to je právě to být otevřený těm novým věcem. Tomu, hele, tak jsem možná udělal chybu, jo. Jsou trenéři, kteří řeknou, hele, já jsem to před 5 lety, bych si nafackoval, ale oni jsou otevření tomu se posouvat a není tam to ego, takový to, hele, my jsme to dělali na před 15 lety na rohlíkách taky. To je strašně špatně, protože tam vnáší něco osobního a většinou je to něco osobní ego u mužů, nejčastěji u trenérů třeba i u sportovců a to nás potom velmi blokuje.
A takhle na závěr, co je to, čemu se věnuješ teď, kromě všeho toho, o čem jsme mluvili, máš něco nového, kde si ty otevíráš obzory? Vím, že jsi říkal, že samozřejmě v těch znalostech se posouváš dál, ale myslím třeba nějaký konkrétní činnosti nebo někde, kde by tě mohli lidi vidět, nějaký přednášky aktuální?
Já mám svůj podcast, který je, řekněme, v menší míře, ale je to podcast, který má podobnou filozofii, proto se mi tvůj podcast moc líbí, který je nejenom ze sportovci, ale i s lidma, kteří mají co říct. A to je jedna věc a teď se moc nepřednáší, protože je toto období. Já těch akcí příliš nedělám, že jsem zván na různé akce, ale rozhodl jsem se, že ta poptávka je docela velká, že ten, a teď na sebe už je ubič, jo, že ke konci tohoto roku bych chtěl začít dělat svoje workshopy, které budou pro sportovce, ale i pro lidi, protože ze sportu přenáším ty věci hodně, pro lidi, kteří chtějí změnu v životě, kteří cítí, že hele, není to špatný, ale já si chci posunout, ale jenom nevím jak. Takže budu dělat dva workshopy, jeden bude zaměřený na změnu a bude se jmenovat 2 mm, to jsou ty 2 mm po 2 mm, které vedou k té velké změně dlouhodobě a druhý bude zaměřený, řekněme, pro kouče, pro trenéry, pro lidi, co dělají s lidma, aby byli lepší trenéři, lepší lidi, aby si zkrátka otevřeli ty obzory, kde budu dávat hodně svýho know-how.
Děkuji za to doporučení. Věřím, že po tom, co posluchači a diváci dneska slyšeli, takže že rádi si přijdou zažít i něco na vlastní kůži. A na závěr dvě otázky, které dávám všem hostům, i když jsou to spíš ti z řad sportovců, ale myslím, že i sám sebe taky považuješ za sportovce, nebo minimálně máš ke sportu hrozně blízko. A pozoruješ to i na těch svých klientech, co je podle tebe ta největší věc, kterou sport lidem může dát, anebo ještě to dám tu otázku trošku jinak, dávám i tím způsobem, co je podle tebe nějaká rada, kterou si lidi můžou vzít z toho sportu a použít i v běžném životě?
Umět prohrávat. Umět prohrávat a jít si za svým cílem, protože sport jako miluju v tom, že on bolí. Vždycky bolí. Když se něco dokázá, tak bolí. A to je jak život. A vlastně sportovec se učí v té bolesti, čím je to někdy bolestivější, že ve fitku a tak dále. Ber to s mírou samozřejmě pro posluchače, ale ten sport je o tom, že ty neustále překonáváš sám sebe. A je to ale zdravý posouvání se sám sebe. Kdybych chodil každý den dělat nevím co, nějakou něco, co je zdravý, krátkodobě to blbý, ale sport dlouhodobě je velmi zdravý, vrcholovej. To je diskutabilní, to víme, ale to dává sport umění prohrávat a fyzicky, protože fyzično je propojeno s tím mentálním, tak mě to definuje jako člověk. Já sport beru jako nástroj. Nástroj pro to být lepším člověkem a v tuhle tu nějakou životní dobu si ten člověk vybere jenom ten sport k tomu, aby poznal sám sebe. To není ničím jiným. Někdo si vybere sport tento, někdo sport jiný, někdo si vybere biznis, aby definoval a poznal sám sebe. Ale biznis je velmi i nezdravý a ten sport nemá tolik negativních jako vedlejších účinků jako některé věci, takže je to spíš prostředek pro to být lepším člověkem a poznat sám sebe a je to vlastně jedno, jaký sport dělám.
Jasně. A ta poslední otázka je, máš někoho, protože setkáváš se spousty sportovců, koho by si rád viděl, slyšel na svém místě? Někoho, kdo by přišel sem do podcastu a podělil se o svůj příběh?
Asi bych se musel zamyslet, nemusí to být z mých klientů.
Jako ne, samozřejmě, kdokoliv.
Myslíš, koho bych tady rád slyšel?
No minule tady byl Pavel Moric a říká, že Dalai Lámu nebo Michaela Jordana, takže
jo, až tak nemůžu
pokusím
být,
se, ne, právě jsem ti chtěl říct, jestli by se pokusil být trošku reálnější,
jo, takhle,
aby
takhle
to byl někdo, koho bych opravdu mohl zkusit pozvat.
Mm-hmm. Já myslím, že těch lidí je hodně, i u nás. A já ti asi řeknu mimo, nebo to nějakým způsobem můžem doplnit, já se na to pokusím nacítit, abych to teď nevypálil úplně z boku, koho bych chtěl, takže s dovolením to dodám, ať to má nějakou váhu.
Ne, vůbec nevadí, protože já věřím, že to pak bude někdo, kdo bude ochotný sem přijít a že posluchači, já jim to rád připomenu, že to bylo na tvoje doporučení, takže myslím, že takhle moc fajn. Já Vítkovi děkuju, že přišel a podělil se o spoustu zajímavých myšlenek, takže dejte nám vědět, jak se vám to líbilo a děkuju moc, Vítku.
Já děkuju za pozvání a zdravím posluchače a diváky.
Díky za poslech dnešního dílu. Budu moc rád, když mi napíšete na Instagram Cesty vítězů, čím vás dnešní příběh inspiroval. A pokud se vám tento díl líbil, tak ho sdílejte dál, ať se i tento příběh dostane mezi co nejvíc lidí. Mějte se fajn.